Veien til Kristus en liten, men kraftfull bok skrevet av Ellen White. Om du ønsker å bli kjent med Jesus, eller du føler at du trenger en ny gnist I forhold med han, så bli med på Veien til Kristus.
Jeg vokste opp I en land som langt borte fra Norge, kanskje så langt man kan komme her I verden, og det New Zealand. Mine foreldre fra Nederland, og de flyttet til New Zealand, og jeg ble født der. Jeg vokste opp I en hjem som ikke var særlig religiøs. Mine foreldre vokste begge opp I en strengt religiøs hjem, men det var aldri noe personlig for dem, så når jeg ble født så var det egentlig at de hadde allerede bestemt seg at religion det var ikke noe for dem. Men så tar jo livet sine vendinger, og det som skjedde at faren min han mistet jobben, og det var en vanskelig periode I New Zealand, og han fikk ikke noen ny jobb, og det kom faktisk til en punkt hvor foreldrene mine de mistet sitt hjem. Og jeg husker veldig godt at I den vanskelige tiden som vi gikk gjennom som en familie, så var det noen venner som hadde akkurat blitt kristen, og de åpnet sitt hjem for oss, og vi bodde der noen måneder før vi fikk ordnet at vi kunne flytte tilbake til Nederland, og faren min fikk en ny jobb der. Men I denne periode som vi tilbrakte med den familien som hadde akkurat selv blitt kristen, så husker jeg at det var noe som ble sådd I livene våre. Og det hadde sin virkning. Senere når jeg var 10-åring, så ble jeg interessert I Bibelen. Jeg tenkte, det noe mer mening med dette livet? Og jeg ble del av en studiegruppe og begynte å studere Bibelen. Og jeg husker veldig godt at I det jeg leste Bibelen, så følte jeg at Bibelen leste meg. Jeg ble klar over at det fantes noe mer til dette livet. At jeg selv kunne ha en forhold med min skaper, og den som har frelst meg. Og jeg husker veldig godt at I det jeg studerte Bibelen, så ble jeg også klar over at Bibelen ikke bare en historisk bok, men det en bok som handler om tingene som har skjedd, men også kommer til å skje. Jeg var spesielt begeistret for profetiene I Bibelen. Og så valgte jeg å studere dette dypere, og jeg reiste til en bibelskole, og etter hvert så begynte jeg selv å undervise andre, og Gud åpnet veien sånn at jeg kunne reise rundt verden og formidle de tingene som hadde endret mitt eget liv. I dag så jobber jeg som evangelist og pastor, og jeg så takknemlig for hvordan Gud kalte meg, og hvordan han kaller andre gjennom meg. Hvis det en ting som jeg har lært gjennom å tjene Gud, det at jeg avhengig av han. At jeg svak, men han sterk, og I de momenter hvor jeg føler at jeg ikke strekker til, at jeg ikke har de riktige ord, så han til stede, og så gir han kraft og styrke når det trengs mest.
Hei, og hjertelig velkommen til Veien til Kristus. I dette programmet så ønsker vi å snakke om hvert enkelt kapittel I denne boka her. Dagens kapittel har titlen Guds kjærlighet. Jeg heter Simen Trollstrud, og med meg har jeg Øystein Hoganvik. Øystein, du holder på med litt av hvert, gjør du ikke det?
Jo, jeg litt allsidig kar. Ja. Så til vanlig så jobber jeg som pastor I Ulstrøm menighet I Oslo. Okay. Ellers så jeg utdannet gårdbruker, så det liksom det som har vært yrket mitt det meste av tiden. Da.
Ja, så du fortsatt bonde og pastor samtidig?
Ja, jeg sår åkeren min og høsteren, men det tar jo ikke mer enn et par dager hver vår og høst da.
Ja, tittelen på dagens kapittel jo Guds kjærlighet. Og det første spørsmålet som slår meg da, Øystein, det hva er kjærlighet for noe egentlig?
Ja, jeg tror det kommer litt an på hvem du spør. Men jeg tok og slo det opp på Wikipedia.
Ja.
Og der sto det at kjærlighet følelser. Så jeg tenkte at jeg får sjekke et annet sted også. Så da sjekket jeg på Store norske leksikon. Og der står det at kjærlighet et ord med variert innhold.
Ja.
Som oftest brukes det enten romantiske forhold, forhold mellom familiemedlemmer, altså mer morskjærlighet eller søskenkjærlighet, da. Eller om en egenskap ved Gud.
Ja. Når vi snakker om Gud, da, hvordan fungerer Gud sin kjærlighet? Hvordan?
Ja, og det jo det som litt interessant. Altså, Guds kjærlighet vises jo egentlig ved den uselviske kjærligheten. Da.
Mm.
Og det jo litt spennende at når du leser Nytestamentet på sjekker opp der, så vil du oppdage at det gresk bruker jo flere forskjellige ord om kjærlighet. Du har agape-ordet, og så har du phileo, og også eros, da.
Mm.
De fleste vet vel hva man tenker på når man snakker om eros. Men agape-kjærligheten jo den uselviske kjærligheten.
Mm.
Mens phileo jo søsken- eller broderkjærligheten. Så det blir jo veldig likt sånn som det norske leksikonene egentlig presenterer det, da.
Ja. Når jeg leste kapittel 1 i den boka her, så jeg enkelte sitater hvor Ellen White forteller at naturen på forskjellige måter vitner om Guds kjærlighet. Ja. Og når jeg leste det, så tenkte jeg, gjør det egentlig det? Eller er det sånn at vi kanskje hadde, uansett hvordan naturen hadde sett ut, så hadde vi tenkt at den var vakker, og tenkte at det, ja, for det det eneste vi vet om, på en måte. Vi vet jo ikke om noe annet enn den naturen vi ser her i verden.
Nei, jeg tror du har et poeng i det. Det greit med det vi kjenner, og det som familiært for oss, da.
Mm.
Men samtidig, så når du leser Bibelen, så oppdager du jo kanskje at den kunnskapen vi har jo begrenset nettopp til det vi ser og opplever.
Mm.
Mens skriften åpenbar jo noe mer rundt Gud og hva Gud har gjort i begynnelsen, og hvordan han har tenkt og hva han har skapt, og så videre. En annen ting også som jeg tenker på i forhold til det, jo at vi tenker jo at liksom sånn som det nå, sånn har det alltid vært. Mens det kanskje ikke helt riktig.
Nei, for det var vel i Edens hage som hadde vel vært det. Da kan jeg forstå at det kunne vært lettere å se Guds kjærlighet. Ikke at jeg vet hvordan Edens hage så ut, men
Nei, vi har et bilde av det, liksom sånn. Vi sier jo av og til, hvis vi kommer inn i et sted hvor det veldig velstelt og pent i en have, så sier vi at det her ser jo nesten ut som Eden.
Ja, ja, ikke sant.
Mens det vi ser i verden i dag, også naturen, den bærer vel litt preg av at verden har falt i synd, da, for å bruke Bibelens terminologi.
Mm.
Så konsekvensene av syndefallet vises frem også i naturen.
Ja, ikke sant. Et annet punkt som kanskje viktigere for meg når jeg leter etter Guds kjærlighet, det når jeg ser på mennesker, og hvordan de oppfører seg og vitner om Guds kjærlighet, og på en måte så godt de klarer prøver å gjenspeile Jesus sin karakter, da.
Ja.
Og at folk kan lære om Jesus ved å se på oss. Ja. Og det vel mye av det både den boka her og Bibelen prater om.
Definitivt. Altså, for meg så jo det et av de store bevisene på Guds kjærlighet, jo når mennesker viser kjærlighet mot hverandre.
Mm.
Og spesielt kanskje i de situasjonene hvor at man ikke fortjener det.
Ikke sant?
Det er lett å gjøre godt imot dem som gjør godt imot deg, liksom. Men hvis at du opplever at en gjør noe godt imot deg på tross av at du kanskje ikke fortjener det, da, så er det kanskje lettere å se at det må ligge noe bak det, da.
Ja, nemlig. Men alle mennesker kan jo gjøre gode ting. Og på mange måter så opplever jeg at jeg møter mennesker som ikke tror på Gud, som kanskje er vel så ålreite folk, da. Og så lurer jeg på, hvordan kan det være sånn?
Jeg tror jo at alle mennesker er skapt i Guds bilde.
Mm.
Så selv om vi lever i en verden hvor hvor det en stund siden mennesket ble skapt, så vel ikke gudsbildet helt visket ut I alle mennesker.
Nei.
Så at noen mennesker gjør noe godt, det tror jeg alle mennesker gjør.
Så du tenker kanskje det at Gud virker inn på alle mennesker, men det ikke alle som vet at det Gud som gjør det?
Ja, og det, altså, det står jo I Bibelen at Gud lar det regne over både rettferdig og urettferdig. Mm. Og det, for meg jo det noe som åpenbarer også Guds kjærlighet. Altså, Gud ikke sånn at han tenker bare på de som liksom på hans side fullt og helt. Da. Mm. Han elsker også synderen, det jo det som Bibelens budskap. Altså, mens vi enda var syndere, så døde Kristus for oss. Mm. Og derfor så tror jeg at ved sin hellige ånd, da, så virker han I alle menneskers hjerte. Og jeg tror nok noen også responderer på det, uten at de på en måte har et så veldig aktivt personlig gudsforhold. Da. Men mm. de kanskje på vei.
Nemlig. Og vi utfordret to unge mennesker til å lese det første kapitlet I denne boka her. Og nå skal vi ta en titt på deres refleksjoner på det.
I dag har jeg lest det første kapitlet av Veien til Kristus, som heter Guds kjærlighet. Og mens jeg leste, så strekte jeg litt under ting som jeg synes kanskje betød noe for meg I dag. Og en av tingene var På hver knopp som åpner seg, på hvert gresstrå som spirer frem, står det skrevet at Gud kjærlighet. De vakre fuglene som lar luften gjenlyde av glade sanger, de fargeglade blomstene som I sin fullkommenhet fyller luften med duft, de høye trærne I skogen med sin frodige drakt av levende grønt. Alt dette vitner om at Gud har omsorg for oss som en far, og at han ønsker å gjøre sine barn lykkelige. Og det så vakkert ute, det en nydelig vårdag, og for hver dag som går så det flere blader på trærne, det flere blomster langs greftkanten. Og jeg bare tenker, wow, det skapt for at, for at jeg skal være glad, for at jeg skal være lykkelig. Fordi jeg har jo aldri gått ut I naturen før, vært kanskje på en tur I skogen, på fjellet langs kysten, og vært I dårligere humør når jeg kommer tilbake. Enn da jeg gikk. Jeg blir alltid mer lykkelig. Og bare tanken på at det skapt for at jeg skal være lykkelig, gjør meg lykkelig. Så jeg tenkte mye på det I dag. Og bare det at det finnes en skaper. For det må du bare gjøre, fordi hallo, hvis denne vannflaske har en skaper, så må I hvert fall naturen ha det, som så mye mer kompleks enn den her. Og det bare undrer meg hvordan hver minste lille detalj så perfekt på en måte. Det bare passer sammen, det en helhet. Og det bare gjør meg veldig glad.
Når jeg leste I morges, så var det spesielt et sitat som jeg likte veldig godt. Du snakker om, som sagt, Guds kjærlighet I hele kapitlet. Og så sier hun på side 10, til tross for alle disse bevisene, og da snakker hun om alle de bevisene som fremdeles finnes I Guds natur og Guds kjærlighet. Til tross for alle disse bevisene har han, som fienden av alt godt, forblindet menneskenes sinn, slik at de kom til å betrakte Gud med frykt. Jeg tenkte på ham som en streng og upersonlig Gud. Den onde fikk menneskene til å forestille seg Gud som et väsen med en ubøyelig rättfärdighet som det mest framträdande karaktärträck. En sträng dommer, barsk och fordringsfull, överför sina skyldnare. Grunden till att jag tänkte mycket på det för I Jeg har ganske lang tid sett Gud sånn. Under lang tid av kanske inte uppvuxen, men efter att jag började att tänka på religion, efter att jag blev intresserad av det, att jag prövde att göra allt som var rätt, så var det var min uppfattning att Gud var ute efter att ta en. Han ville se till att han ville straffa en. Det var liksom grunden till hela religionen. Jag husker någon gång hemma när jag snackat med föräldrarna mina om detta. Det höll på att kväla mig, alltså den pressen att jag är aldrig god nog, jag kan aldrig bli god nog. Och jag snackat med föräldrarna mina om det. Och de presenterade Gud på en sån måte att jag insåg att Gud är 10 gånger, ja, han är mycket mer. Han är oändligt mycket mer kärleksfull än vad föräldrarna mina är. Och jag vet att föräldrarna mina inte hade dömt mig så hårt som jag tänker att Gud hade gjort. Det var som en väldig byrde lättet från skuldrarna mina.
Och så läste jag också lite om hur Jesus var då han gick på jorden. Och som jag har hört tusen gånger för att Gud är kärlek. Och av och till så följer jag ofta att jag blir lite sån klisché. Gud är kärlek. Men det stod liksom mer än det också. Det stod att han visste omsorg. Att han var omtänksom, vänlig, uppmärksam, inte minst. Och det är sån jag så gärna vill vara. Det är sånt människa vill vara. Och det gjorde mig egentligen bara väldigt uppmärksam på hur jag inte är. Och vad jag inte får till. Och så läste jag vidare. Och där stod det att Jesus död på korset, tog med sig synderna mina och stod upp igen och vant över det. Nettopp fordi jag inte får till att vara uppmärksam på allt, fordi jag inte är vänlig mot alla eller fordi jag inte alltid är så kärlig. Och det kan vara hopp om att nej, men han har gjort något för mig för att det ska funka en gång. Och att jag känner att jag gläder mig skickligt till att komma till himlen på den nya jord där alla bara kan vara vänliga, kärliga, uppmärksamma, omtänksamma hela tiden och bara få det till och leva en sån världen.
Efter vart ju mer jag kunde lära känna Gud, hur han virker, vem han är, så har det har gjort att jag inte gör ting för att bli god nog. Utan jag vill hellre känna varför jag borde göra dessa ting. Jag vill vara enig med vad som är rätt. Följa det. Av den grunden att jag är enig. Och inte för det jag må. Det var bara en tanke som jag fick nå från första kapitlet. Det finns 1 miljon ting jag kunde snacka om. Men det var något som träffade mig när jag läste.
Ja, Øystein. Det är ju många som pratar om att Gud älskar oss så högt. Men hur kan vi... Hvordan kan vi vite det?
Ja, vi må jo gå dit hvor Gud har åpenbart seg, og det, der han har åpenbart seg, det er jo i skriften i Bibelen.
Ja.
Det er jo der han har åpenbart seg. Og der kommer Bibelen med noen påstander da. For eksempel så står det i Johannes evangeliet, kapittel 3, vers 16, der hvor, altså det som vi kaller for den lille Bibelen, der står det jo at for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men av evig liv.
Mm.
Der har Gud gitt noe, ikke sant? Og Johannes han sier også i kapittel 15 at ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner. Så det at Jesus velger å dø på korset, det åpenbarer noe. Han sier i første brevet sitt til Johannes, kapittel 4, at Gud er kjærlighet. Og det kan du lese som en påstand. Og da forblir en påstand, liksom. Men i det øyeblikket at du på en måte forstår at Jesus velger å bestige Golgatas kors for deg, at det blir personlig for meg, i det øyeblikket så endres det fra å være en påstand til en selvopplevd erfaring, da, i at Gud elsker faktisk deg så høyt at han villig til å bestige Golgatas kors. Og det synes jeg er veldig bra. Og det viser også for meg at kjærlighet handler kanskje ikke så mye om en følelse i den sammenhengen, som det handler rett og slett om et valg, altså, som Gud gjør. Han velger å bestige Golgatas kors. Og at det er et valg også til å handle kjærlighet, det ser du jo også utifra Jesus, da, og det han kom hit for å gjøre. I Apostlenes gjerninger, kapittel 10, så står det om Jesus at han gikk omkring og gjorde vel.
Ja.
Du har det samme når Jesus holder talen sin i synagogen på sabbatsdagen i Lukas 4. Så sier han at Herrens ånd er over ham. Han har salvet meg, sier han, til å forkynne evangeliet for fattige. Og det Jesus gjør når han forkynner evangeliet for fattige, det er at han går omkring og gjør vel. Han helbreder dem som er underkuet av djevelen. Han setter folk fri fra det de ligger under for. Altså det er det som er den kjærligheten han på en måte demonstrerer overfor oss, da.
Ja. Jeg hørte et sitat en gang som går noe, jeg tror det går sånn her, at Gud elsker hver og en av oss, som om det bare var en av oss.
Ja.
Jeg synes det er et veldig godt sitat. Men så tenker jeg også på hvilke løfter som Bibelen gir oss om Guds kjærlighet, hvordan vi kan, ja.
Ja. Vi har jo alt lest fra Nytestamentet, den lille Bibel,
ja.
Liksom, at han besteg Golgatas kors, at Gud ga Jesus, da. Men i Gamle Testamentet også har du flere sånne fantastiske skriftsteder, altså for eksempel i Jeremia, kapittel 31. Fra det fjerna Herren åpenbart seg for meg. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg vare ved. Men det at Jesus på en måte er på det personlige planet, det synes jeg demonstreres veldig fint ved korset. For eksempel med han røveren som blir korsfestet sammen med Jesus. Hvis du leser beretningen fra Nytestamentet, så ser du at de fleste bare mobber Jesus. Det er ikke så mange som har bruk for Jesus når han henger på korset.
Ja.
Men det er en, og det er han røveren.
Ja.
Han henvender seg faktisk til Jesus og forsvarer Jesus litt, og så sier han at kom meg i hu når du kommer i ditt rike.
Mm.
Og det er for meg en sånn veldig sterk indikator på at om det så bare var en, så ville Jesus velge å dø på korset. Og da kan jeg jo bare sette meg inn i røverens sted, så får jeg svaret.
Ikke sant. Men tror du at vi forstår den kjærligheten her på en god måte? Eller ja, tror du vi forstår virkelig hvor høyt Gud elsker oss?
Jeg tror ikke det er så lett å forstå, men jeg tror det er Helligånden som hjelper oss til å forstå det. Og jeg tror den forståelsen blir dypere og dypere desto lengre du går med Jesus, da.
Ja.
Du behøver ikke å forstå så veldig mye for å komme til Jesus.
Nei.
Nei. Men kommer du til Jesus, så vil du forstå mer og mer ettersom han underviser deg gjennom den hellige ånd.
Og det var alt vi rakk for denne gang. Og jeg håper at du vil være med oss i neste program. Og lykke til på din vei til Kristus. Thank you.